Азатлык радиосы сөйли. Мартның 5-сі сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Сталин үлеменә 60 ел. Гулагта татарлар сан ягыннан 4-нче урында булган. Казан мәктәп укучылары Сталинны нигездә кырыс җитәкче буларак бәяли. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Иртәгә Казанда мөфтиятның пленумы узачак. Инде яңа мөфти булырга мөмкин нәмзәтнең исеме дә аталды. Аңа каршы Азатлык татар яшьләре берлеге пикет уздырды. Мәскәү мэры Сергей Собянин шәһәрдә мәчетләр җитәрлек дип белдерә. Мөселманнар моның белән килешми. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Шәфигулла Шәриф белән әңгәмә шу хакта барачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русиядә Hermitage Capital башлыгы Браудерга каршы яңа җинаять эше ачылды. Коммунистлар Сталин каберенә чәчәкләр салды. Төркиядә Сүриядән качаклар саны 300 меңгә җитте. Казанда иртәгә Татарстан Диния идарәсе пленумы утырышы үтәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Русиядә Hermitage Capital башлыгы Уильям Браудерга каршы яңа җинаять эше ачылды. Браудер 3 миллиард сумлык урлашу гаепләнә. Тикшерүчеләр аның Газпром хиссәләрен канунсыз сатып алганын фаразлый. Фондта Русия бу эшне Магнитский канунын Европа илләрендә кабул итүгә комачаулар өчен ачты дип белдерәләр. АКШта Магнитский акты дип исемләнгән бу канун нигезендә Русиянең Hermitage Capital юристы Сергей Магнитский үлеменә катнашы була алган рәсмиләргә каршы шикләүләр кертелгән иде. Якын көннәрдә Браудерга Газпром хиссәләрен урлауда гаепләү белдерәләр һәм аны кулга алу өчен халыкара полиция Интерполга мөрәҗәгать юлланыр дип фаразлана. Британия ватандашы Браудер 97-2005 еллар арасында Русиядә эре инвестицияләр белән эш итте. 5 ел элек Браудер Русиядән китеп үзенең вәкиле итеп Сергей Магнитскийны калдырган иде. 2009 елда Магнитский салым түләмәүдә гаепләнеп кулга алынып төрмәдә үлде. Hermitage Capital фонды Магнитский Русия түрәләренең коррупция шелтәрен тикшерү өчен төрмәдә үтерелгән дип саный. Бүген ил белән 1924-53 елларда идарә иткән совет диктаторы Иосиф Сталин үлеменә 60 ел. Коммунистлар фиркасы вәкилләре аның Кызыл Мәйдандагы каберенә чәчәкләр салды. Фирка башлыгы Геннадий Зюганов сүзләренә караганда, Сталин кабере янына башка халык патриотик кешеләр вәкилләре дә килгән. Яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский дәүләт дәрәҗәсендә сталинизмны җинаять дип игълан итәргә чакырды. Мемориал халыгара җәмгыяте идарәсе рәисе Арсений Рогинский Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Сталин атарга кушкан кешеләрнең исемләре белән яңа дискны тәкъдим итте. Аңа 43434 кеше кергән. Төркиянең гадәттән тыш хәлләр һәм табигат казалары идарәсе башлыгы Фуат Актай Төркиядәге кашаклар лагерьларына 185 мең кеше урнаштырылды. Тагын 100 меңләп кеше лагерьлардан читтә яши, барлыгы кашаклар саны 300 меңгә якынлаша дип белдерде. Төркия рәсми сүзләренә караганда, кашаклар лагерьларында яшәүчеләр торак һәм аш-су белән тәэмин ителгән, моннан тыш балаларга белем алу мөмкинлекләре тудырылган. Бүгенге көндә башлангыч һәм урта мәктәп яшендәге балалар белем алалар. Татарстан мөселманнарының дини идарәсе пленумы 6 март Казанда үтәчәк. Анда мөфти Илдус Фәизнең идарә рәислегеннән китүе һәм вакытлыча бу вазифага кемнең билгеләнүе каралачак. Бу көннәрдә Төркиядән дәваланып кайткан мөфти Илдус Фәиз сәламәтлеге аркасында бу урыныннан китүе теләген белдергән дип хәбәр ителә. Шулай ук пленум утырышында яңа мөфтине сайлар өчен Татарстан мөселманнары корылтайын уздыру көне дә билгеләнер дип көтелә. Бүгенге көндә Татарстан мөфтие вазифасын аның урынбасары Габдулла Әтхәмов башкара. Шулай ук бу урынга Тынычлык мәчете имамы 28 яшьлек Камил Сәмигуллинның да билгеләнү ихтималы бар дип хәбәр ителә. Халыкара Казан һаваланы Европа һаваланнарының ACI ассоциациясе әгъзасы булды. Әлеге берләшмәдә әгъза булу елына 5 миллион юлчыны каршы алып узаткан Европа дәрәҗәсендә хезмәт күрсәткән һаваланы булу бурычын куя. Әгъзалык 45 илнең 450-ләп һаваланы белән элемтәдә тору һәм тәҗрибә уртаклашу, техник җиһазландыруны камилләштерү һәм бәйгеләрдә катнашу мөмкинлеген бирә. ACI Europe дөньякүләм ACI Global ассоциациясенең Европа бүлекчәсе. Глобаль берләшмәгә 170 илдәге 1500 ләп һава аланы керә. Кемеров өлкәсе губернаторы Аман Тулеев Русия гүзәле 2013 бәйгесендә җиңгән Эльмира Абдразакова бер бүлмәле фатирга ашкыш тапшырды. 18 яшьлек Эльмираның әнисе ана даны медале һәм 50 мең сумлык акчалата бүләкләнде. Казахстанда туып, Кемеров өлкәсе Междуреченский шәһәрендә үскән, әтисе татар булган, Себер тимер юл университетында укыган Эльмираның Русия гүзәле итеп сайлануыннан соң рус булмаган милләтләргә каршы мәгълүмати һөҗүм көчәйде. Кыз үзенә һәм рус булмаган башка милләтләрне кимсеткән язмалар артуы сәбәпле үзенең социаль челтәрләрдәге сәхифәләрен ябарга мәҗбүр булган дип хәбәр ителә. Эльмира Абдразакова Русия вәкиле буларак дөнья гүзәле һәм галәм гүзәле бәйгеләрендә катнашачак. Җир гүзәле бәйгесендә дә Русияның чыгышы белән Башкортстаннан булган Елена Киреева вәкиллек итәчәк. Швециядә үтәчәк Евровидение бәйгесендә Русия исеменнән Динә Гарипова катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иосиф Сталин үлеменә 60 ел. Грузиядагы тамырлары бик үк билгеле булмаган гаиләдән чыккан Сталин 1924 елда Советлар Берлегендә хакимиятне үз кулына ала һәм 1953 елда үлгәнче җитәкчелекне беркемгә дә бирми. Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназия укучылары Сталинны кырыс ил башлыгы буларак искә алды. Бу хакталар Азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыруда әйтте. Сталин турында хәзер мәктәп дәреслекләрендә күп сөйләнми. Укучылар аның турында аз белә, белсә дә тарих дәреслеге аша түгел, ә әдәбият дәресләре аша. Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназия укучылары белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Мин Губайдуллина Гөлфия, 11-нче Б сыныфында укыйм.
Гөлфия, менә бүген Сталинның үлгән көне. Сталин дигәнгә синең күз алдыңа кем килә, син аның турында беләсеңме?
Минем күз алдыма кырыс дәүләтнең башлыгы килә. Мин аның идара иткән вакытында колхозлаштыру булганын беләм. Аның грузиннардан килеп чыгуын беләм. Ул кырыс булуга карамастан, хәзерге әби-бабайлар шул вакытлардан кире кайтуын бик телиләр.
Әмәсе үзен теләргә?
Юк.
Ни өчен?
Ну, чөнки мин аны куркыныч кеше дип уйлыйм. Аның икенче хатыны да аның кырыслыгына түзмичә үз-үзен үтергән.
Әсәмәр бу мәгълүматны да таян беләсез. Тарих китапларында.
Әйе.
Кызыксыз.
Бераз.
Ә тагын нинди мәгълүмат әйтә аласыз?
Ул үзенең кызы белән начар мөнәсәбәттә булган, чөнки кызы аны күрә алмаган әнисенең үлем аркасында һәм Сталин моңа бик каты борчылган.
Ә менә дәүләт җитәкчесе буларак нинди дә мәгълүматлар белмисезме? Анда ГУЛАГ, НКВД дигән сүзләр бар икән.
Ул дәүләттәге бөтен кешеләрне кырыс тоткан һәм нинди дә булса үзе уйлап тапкан төрле причиналар аркасында ссылкаларга җибәргән.
Татарларга ничек караган?
Ансын әйтә алмыйм.
Менә язучылар бар, менә Ибраһимов.
Аның иҗатын, шул иҗатны рамкаларга керткәннәр. Һәм шул рамкалардан чыккан төрле әсәрләр булса, шул иҗат иткән кешеләрне ссылкаларга җибәргәннәр.
Ә мин Штуганова Зәлия, 17-нче гимназиянең 1-нче Б сыныфында белем алам. Сталин ул халык душманы булып санала.
Усманов Булат, 10-нче класс. Сталин турында күп нәрсә беләм. Минемчә Сталин ул әйбәт кешеләр булган, бер яктан бераз начаррак та, чөнки ул татар әдәбиятының алтын фонды бик әйбәт шагирләрне юк иткән. Шуларның берсе Галимҗан Ибраһимов, Кәрим Тинчурин, Хәсән Туфан, Аяз Гыйләҗев. Аларны ул Сибиргә төрмәләргә иткән. Шунда алар үлгәннәр. Сталин идарә иткән вакытта ул бик авыр заманнар булган. Сугыш вакытлары, ачлык. Минемчә ул бик начар вакыт. Ул вакытта яшәгән кешеләргә бик авыр булган.
Ә син турында тарих дәресендә өйрәндеңме?
Бераз өйрәнгән идең инде.
Нәрсә язылган яңа бер тарих дәресендә?
Сталин идарә иткән вакытта халыкка бик авыр булган, чөнки ул шундый тиран булган, шулай әйтик. Әйе, бик шундый җавыз, кешеләр аңардан курыкканнар, берәр сүз әйтергә ярамаган.
Мен Идрисова Айгүл булам. 17-ші татар гимназиясының 10-ші сыныфында оқыйм. Менімше Сталин тиран кіші болған. Біздің гимназия Ғалымжан Ибрахимов есімін ерте. Ғалымжан Ибрахимовның ғұмірінде Сталин бик мұхим орын ерткен, ол аның білен бірге дұста болған. Лекен қызғанышқа қоршы Ғалымжан Ибрахимовны Сталин өзі өк өтірткен. Дәбәтілер біздің ана яуыз кіші боларақ тілге алалар.
Тарих дәрісінде үйрендіңіз ма?
Біз көбірек әдебиет дәрісінде Сталинны үйрендік. Тарих дәрісінде біз аны үстеңгіне қорап кеткен егер.
Анда нешік үстеңгіне қорап кеткенде нешелі қатырлисті ма?
Бек алай қатырлаймын, мен әдебиет дәрісіндегіне қатырлаймын.
Кен алайдан көлемін барын бұғанмай?
Сығыш жырында аның не тиран кіші, яуыз кіші болғаны тұрында қорағаным бар.
Керек ма анды жетекшілер қазір?
Менімше анды жетекші керек түгіл. Анды кішілер, лекин анды кішілер, яқшы жетекшілер болғанлар, лекин анды кішілер бек нашарда болған енді ол бір яқтан.
Мен Ғалмадиева Айгүл, 17-ші гимназияна, 11-ші Б сыныфында оқим. Біздің тарих дәрісінде Сілетлер Сталин тұрында ол бек дәулетінің идәрәйтішісі болған. Аның болған екі қатыны, шул бірінші қатыны өлгеннен соң ол бик кырысланган һәм икенче хатыны аны кырыслыгына түзмичә үзенә кул салат. Аның өч баласы була. Беренче хатының баласы белән ул бик яхшы мөнәсәбәттә була. Икенче хатыны үлгәннән соң аның кичкенә кызына 10 яшь була. Һәм ул әтисен кичерә алмыйча бөтен аралашуларын үзә.
Дәүләт тәкъсиби буларак мин кичерәк була татарларга карата.
Ансын белмим, но
язучыларга карата.
Но идәрә әйткәндә аның политикасы бик кырыс була.
Ул идәрә әйткән чорда дәүләт алга киткән, нинди дәрәҗәдә була?
Нәге алга киткән ул
нинди юнәлештә?
Индустриализация барлыкка килә.
Ә шул вакытта ул нинди кимчелекләре булган аның зурына, халыкларга карата, ГУЛАГ, НКВД язучыларына сөргенгә сөрү, аларны беләсез.
Ул бит язучыларга аңа язучылар дәүләткә карата берәр да, дәүләткә каршы булган әсәрләр язсалар, язучыларны ссылкаларга җибәргән булган.
Мин Абдуллина Рамиля Акзавна, Казан шәһәре Мәскәү районы Галимҗан Ибраев исемендәге 17-нче татар гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Бүгенге көндә мәктәп укучылары Сталинны татар теле, татар әдәбияты, тарих дәресләреннән ишетеп беләләр. Әлбәттә, элекке буыннар алар фильмнар, кинофильмнар карап, пропаганда, матбугат аша беләләр. Бүгенге тормышыбызда Сталинның сәясәтен кат-кат искә төшү әлбәттә матбугатта да бар. Менә балалар да әйтеп киттеләр. Сталин чорындагы тәртипне кире кайтарырга кирәк диләр. Бу әлбәттә безнең җәмгыятебездәге тәртипсезлекне күргән өлкән буын кешеләре авызыннан чыга. Ә менә безнең бит әле таякның икенче ягы бар икәнен дә онытып җибәрмәскә кирәк. Татар әдәбиятының шундый күренекле шәхесләрен юкка чыгарган, аның сәясәте, ул атаклы кешеләрдән генә түгел, миллионланган корбаннарны юкка чыгарган, Кырым татарлары язмышын искә алсак та, менә шундый шәхес икәнен дә онытмаска кирәк. Әлбәттә, балалар элеккеге заманнардагы кебек үк Сталинны тулы канлы иттереп күз алдына китерә алмыйлардыр. Чөнки мәктәптәге бу чорны өйрәнүгә сәгатьләр тиешенчә бүлеп тә бирелмәгән. Әмма аның халык язмышында, милләт язмышында нинди урын тотканы турында алар мәгълүматлы.
Қазанның Ғалымжан Ибрахимов есімендегі 17-ші гимназиясы оқытушы оқушылары білен Сталин турында Рүстем Исхақи сөйләште. Азаттықның орыс бөлігі хабаршылары да Мәскеу халқының Сталин турындағы фикірлерін білішті. Әлігі видео язманы біздің интернет сәхифәбізде көре аласыз, адресіміз azatlik.org. Сталин чарында миллионлар шәкіші мақсус ұйыштырылған ашлықтан хәлік бұла. Хәзір әлігі сонлар білен Али ғилми таныштыра.
Узган гасырның 30-нчы елларында Украинадагы ачлык, совет чорындагы газапларның иң танылган мисалларының берсе. Совет чорында ачлык еллары сирәк телгә алынды, әмма бәйсезлек алганнан соң Украина тарихының бу аяныч битләрен бар дөньяга ачты. Айрым хуҗалыкларны колхозларга укмаштыру өчен Сталин игенчеләр сыйныфын тормар итәргә, баш күтәргән украин милләтчеләрен бастырырга тиеш була. Украинада миллионлаган гомер өзелүгә китергән ачлыкның сәбәбе корылык түгел, ә Сталинның колхозлаштыру сәясәте була. Аякларында нык торганнар Сибиргә сөрелә, мөшкел хәлдәгеләр ачлыктан үлергә кала.
1933 көзінде олар келіп бүтін оңышына тартып алды. Бір тамшы ярма, бір бұршақта қалдырмеше. Бізні Сібірге қумадылар, Сібірге қолыр үшін біз ярлы едік. Дағын бір келулерінде олар пішірген соңғы икмегі бізні алып кетті.
Көптен түгіл украиндар ашлықтан қырылуының 75 жылдығын белгіледі. 22 ноябрь күні президент Виктор Ющенко Киевте ашлық құрбандары хайкалы янында халыққа мұрәжағат етті.
Біз һәр кімне, бигрәк тә Россия Федерациясын сталинизм җинаятларын һәм Советлар Берлеге тоталитаризмын Украина туганнары алдында саф күңелле һәм намуслы булып хөкүм итәргә чакырабыз. Украинада ачлык терроры чыннан да геноцид гамәле буларак планлаштырылган булган.
Россия бу геноцид гаепләүләрен кадгый рәвештә кире кага. Элекке Совет Берлегендә украиннар гына түгел, күп кенә башка халыклар да ачлыктан кырылган дип белдерә. 30-нчы елларда Казакъстан Совет Республикасында ачлыктан 1 миллионнан артык кеше үлгән дип санала. Әмма фаҗигане искә алуга килгәндә, казаклар белән украиннар арасында зур айырма бар. Казак башкаласы Астанада ачлык корбаннарына һәйкәл 92-нче елдан бирле төзелмәгән килеш тора. Ющенкодан айырмалы буларак, казак рәсмиләре совет чорындагы хәлләр өчен Россиядән җавап таләп итми.
Украинада ашлык сәяси мәсьәләгә әверелде. Җәмәгатьтә, матбугатта, халык бу турыда бәхәсләшә. Ә 1930 елда Казахстанда булган ашлык турында исә беркем бәхәсләшергә теләми. Моның төрле сәбәпләре бар. Берсе, әлбәттә, Русия, Казахстан җитәкчелеге бу мәсьәләне бик кузгатмаска тырыша, чөнки алар Русия белән каршылык чыгуын теләми. Икенче бер сәбәп, Казахстанда хәзерге җитәкчеләр советлар вакытында төрә булган кешеләр. Алар гомум алганда советлар вакытында кылынган вахшиликләр турында бәхәс күтәрелүен теләми.
Other uncomfortable discussions about other atrocities done during the Soviet time.
Бу Русиянең үзенә дә кагыла. Украина һәм Казахстанга кадәр дистәлифтәрәк 1921-22 елларда Идел буе төбәкләрендә ачлыктан миллионлаган кеше үлә. Корбаннар арасында урыслар, татарлар, башкортлар, башка милләт вәкилләре була.
Русия үз тарихының караңгы сәхифәләре турында сөйләргә бик яратмый. Украина шырагында яңа бер яшь дәүләттәге сәяси элитаның укмашып килүе һәм геноцид мәсьәләсен нәкъ менә аның күтәрүе турында сөйләргә була. Татарстанда исә ашыктан кырылу мәсьәләсен халыкара дәрәҗәгә күтәрерлек сәяси көч юк. Кешеләр бу хакта берни дә дәшмәү юлын гына сайлый.
20-нче елларда Идел буенда ачлыктан 5 миллионга якын кеше үлгән санала, әмма Татарстанда Күрше төбәкләрендә ачлык корбаннарын искә алу көне хәтер һәйкәлләре юк.
Ачлыктан кырылу мәсьәләсе халыкара сәхнәдә күтәрелергә һәм моны нидер бер сәяси кеше эшләргә тиеш. Әгәр дә бу хакта беркем дә берни сөйләми икән, ул онытылачак.
Ачлыктан тыш Сталин заманында Советлар Берлеге халкының бер өлеше ГУЛАГ лагерьларында кырыла һәм атып үтерелә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Совет архивларының бер өлеше киң җәмәгатьчелеккә ачылганнан соң ГУЛАГ лагерьларындагы һәм колонияләрендәге тоткыннар саны турында НКВД документлары басылып чыга башлады. 1930-1953 еллардагы тоткыннар саны турында мәгълүматлар һәр елның 1 гыйнвар көнендәге саннарга нигезләнә. Әмма бу саннар чынбарлыкны чагылдырмый, чөнки алар ГУЛАГ система аша күпме тоткын үткәнен күрсәтмәй. Мисал өчен 1943 елда ГУЛАГ система аша 2 миллион 421 мең чамасы тоткын үткән дип теркәлгән булса да, ел башындагы һәм ел ахырындагы саннарга караганда тоткыннар саны 1,5 миллионнан 1,2 миллион төшкән дип күренә. Өстәвенә, ГУЛАГта яки сөргендә үлгәннәр саны турында кабул ителерлек статистика мәгълүматлары әле дә юк. Ондый мәгълүматлар чыкканчыга кадәр тоткыннарны теркәү бүлеге архивындагы мәгълүматларга генә нигезләнергә туры килә. Ул мәгълүматлар исә ГУЛАГта һәр елдагы үлүчләр турында хисапларга нигезләнгән. Әмма бу хисапларга төрмәләрдә һәм юлда үлүчләр кертелмәгәнгә охшый. Һәр бер аерым лагердагы саннар нигезендә түгел, НКВДның гомуми хисапларына нигезләнеп тупланган бу хисапка шулай ук махсус сөргән урыннарындагы саннар да кертелмәгән. Һәр елның 1 гыйнвар көне саннарына нигезләнүче бу мәгълүматкә караганда, ГУЛАГта татарлар сан ягыннан урыс, украин һәм белоруслардан гына калышып 4-нче урында, башкортлар төрле елларда 11-13-нче урыннарда булган. ГУЛАГ система кеше үз теләге белән барып эшләргә теләмәгән урыннарга бушлай хезмәт куллары китерергә дә ярдәм итә. Шул рәвешле миллионнарча кеше кырыс шартларда бушлай авыр физик эшләргә җибәрелә. Илнең төрле урыннарында ачылган күп санлы ГУЛАГ лагерларының бер өлеше Варкутадагы хезмәт лагерлары төньяк кытып мөҗрасыннан 150 чакрым өстәрәк Урал тауларының төньягында таш күмер чыгару өчен 1931 елда төзелә. 25 ел дәвамында биредә тоткыннар һәм сөргүнгә җибәрелгәннәр эшләп, мәңгелек туң җирләрен Советлар Берлегенең иң зур таш күмер чыганагына әверелдерә. Бу комплекс зурайганнан зурая барып, үз эченә 20-дән артык шахтаны, шахтер авылларын, электр станцияләрен, тимер юлларны һәм яңа төзелгән Варкута шәһәрен ала. Хәзерге Варкута шәһәре икътисады бик авыр хәлгә калган, коррупциягә һәм ярлылыкка чумган урын. Миллионнарча халык ГУЛАГ лагерларында кырылса, атып үтерелсә, тагын миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан һәлак була. Советлар Берлегендә никадәр кешенең 1930 еллар башындагы ачлыктан үлгәнлеген санап чыгару инде мөмкин түгелдер. Андый хисап эшләре алып барылмаган. Шулай да 1937 елгы җанисәп нәтиҗәләре илдә халык санының көтелгәннән 8 миллионга азрак булып чыгуын күрсәтә. Бу кимүгә халыкның ачлыктан кырылуы һәм туачак дип көтелгән, әмма тумый калган балалар зур өлеш керткән. Сталин бу җанисәп нәтиҗәләрен яшерергә куша һәм җанисәпне үткәрүчеләрне үтертеп, яңадан кирәкле саннар бирүче җанисәп оештырырга куша. 1933 елда еш кына совет рәсмиләренең хусусый сөйләшүләрдә ачлыктан 5,5 миллион кешенең үлүе турында әйткәннәре мәгълүм. Әмма бу санда кимителгән булырга мөмкин. Бер демографик тикшеренү Украинада гына да ачлыктан 2,5 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Бәйсез Украина хакимиятләре исеменнән оештырылган икенче бер демографик тикшеренү Украинада ачлыктан 3,9 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Күп кенә абруйлы галимнәрнең исәпләүләренә караганда, дөреслек кайдадыр шушы саннар арасында булырга тиеш.
Сталин репрессиялары беренче чиратта зыялы катламны юк итә, дистәләрчә татар язучыларына хакы гаепләнеп атып үтерелә, хезмәт лагерьларына сергенгә затыла. Репрессияләнгән татар әдипләре исемлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласыз. Шулай ук Азатлык радиосы Сталин тормышын сурәтләүче кайбер фотоларны да тәкъдим итә. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Иртәгә Казанда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы узачак. Анда яңа мөфти сайлауы игълан ителергә мөмкин. Хәзерге мөфти Илдус Фәизнең үз вазифасыннан китәчәге билгеле булды. Азатлык татар яшьләре берлеге мөфтият тирәсендәге хәлләргә бәйле Казанда пикет уздырды. Аның рәисе Наил Набиуллин белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Бүгенге пикетның максаты мөфтият тирәсендәге хәлләргә үз фикребезне белдерү. Ме тиздән яңа мөфти сайлаячаклары билгеле булды безгә. Һәм дә Ришат Хамидуллин һәм Мәскәү тарафыннан Камис Самигуллин исемле бер кешене тәтәләр икән мөфти урынына. Мин укыганымча инде интернетта мәгълүмәт таралганча, ул Исмаил ага Нәшбәнди секциясының бер өлеше икән. Ул бик шундый кадими һәм дә бик шундый антилибераль, антидәүләткә каршы агым. Һәм дә ул агым Татарстанга һәм дә мөфтияткә тагын да зуррак таркаулык китерер дигән фикердә. Чөнки менә былтыргы Фәизнең утыруы зур таркаулык китергән кебек дә, бу да үзенең консерватизмы белән, бу да үзенең шундый аларның лозунглары бар бит. Нет власти, нет Бога. Шуңа күрә алар бу Россия иленә карата үзенең тугрылыгын эшләп, аның эшен эшләячәкләр дигән фикердә. Без моңа әлбәттә каршы, чөнки безнеңчә Татарстанда мөселманнар арасында фитнә чыгару кирәк түгел. Илдус Фәиз чыгарды инде. Самигул шулай чыгарырга мөмкин. Безгә бүген көндә мөселманнарның берләшүе кирәк Татарстанда. Аның өчен безнең татар исламы диемесең инде. Шундый барыс халык яраткан, лаеклы
халык яраткан кандидатлар бармы?
Әлбәттә бар, чөнки шул ук Рамил Юнус булсын, әйме? Аны былтыр ничек теге халык якларга чыкты урамнарга. Шул ук безнең иң танылган мәчетләребезнең берсе Мәрҗәли мәчете Мансур Җәлелетдин. Әйме, алар күп эшләр милләтчен. Бүген мәсәлән карый алабыз. Мәрҗәни каршында нинди биналар төзелә, әйме, яңа биналар булдырыла теге.
Бу бина правительство милләткә файда китерде ди.
Ну, мин узган шәйкенләрне Мәрҗәни ифтарлары оештырды. Алар бик күп эшләр милләтчен. Шул күрә менә шул ике кандидатура минемчә идеаль, чөнки алар татар халкы белә, ярата, хөрмәт итә.
Һәм дә татар халкы яратып хөрмәт иткән менә бу Сөләйман мәчете имам Фатыйва да бар бит әле.
Әйе, безнең милләтебез дөресен әйткәндә шундый яхшы имамнарга бай ул. Чөнки үзебездә үскән, үзебездә формалашкан һәм дә татар телендә дәгъзләр алып барырга теләгән имамнарыбыз бар. Һәм шулар арасында мин Рамил Юнус белән Мансур Җәлелетдин чыгарыр идем.
Яны сезгә ирешкән мәгълүматлар буенча бар тик шушы ике кандидат тора алмый мөфтигә, мөфти вазифасына.
Юк, ансыга түгел, беләсезме, просто дөрес әйткәндә, шул ике кандидатура киң танылган бөтен республикабызда безгә бик Казанны гына берләштерү кирәк түгел. Безгә бөтен мөселманнарны берләштерү кирәк Татарстанда. Әмне шул ике кандидатуралар чыннан да халык тарафыннан белә. Әмне безгә тәкъдим ителгән һәм дә Мәскәү тарафыннан куелырга теләгән комиссия Мигулин, белгәнебезчә, ул вәгазьләрен урысча алып бара, әйме? Алып барган шартлары бар. Ул шундый ультраконсерватив, ул прогресстан баш тарта торган сектада.
Нигә әле бу кандидат әле билгеләнмәгән һәм сез аның эшен ярып карый алмыйсыз? Кайдан чыгып әйтәсез?
Миңа килеп җиткән мәгълүматлар буенча шул ук Россия һәм татар милләтенә каршы институт шул кандидатураны бик каты төртә икән дигән мәгълүмат килеп бирешти миңа.
Мөфти үзе әле вазифасыннан китмәс дә каян беләсез?
Мин уйлыйм киләчәк, чөнки ул инде үзенең дәрәҗәсен төшерде. Аны беркем дә яратмый дөрес әйткәндә кирәк. Аның монда яклы кешеләр юк республикабызда. Чөнки ул былтыр бик күп фетнәләр чыгарды. Һәм чөнки ул безнең мөселманнарны таркатты.
Ягъни сезнең төп пикетның
максаты безгә лаеклы татар, татар телле һәм дә халык яраткан имам кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге уздырган пикеттан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Дини теманы дәвам итәбез. Руси мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов фикеренчә, һәр җомга Мәскәүдә намазга килгәннәрнең полиция белән этеш-төртешләре бер-бер хәлгә китергә мөмкин. Аширов Мәскәү мэры Сергей Собяниннең мәчетләр төзүгә каршы фикере белән килешми. Бу мәсьәләне дәүләт җитәкчесенә җиткерергә кирәк дип әйтә. Мәскәү мэры Сергей Собянин 28 февраль көнне Эхо Москвы радиосына әңгәмәдә Мәскәү хакимиятләренең мәчетләр төзергә исәбе юк икәнен белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәү мэры Сергей Собянин һәр дини бинаны төзүне шәһәр районнарының үз идарәләре хәл итә дип әйтә. Собянин сүзләренчә, узган ел Мәскәүдә 8 чиркәү төзелгән, 200-не төзү планлаштырылган булган. Мөселманнар әнә стадионнарда, өстиә булы башка мәйданчыкларда укысыннар димер. Собянин Мәскәүдә төзелә торган Җәмигъ мәчетен киңрәк итүгә дә, яңа зур башка бер Җәмигъ мәчете төзүгә дә каршы. Җәмигъ мәчете төзелеп бетеп килә, әмма без аны сизелерлек итеп зурайтырга теләмибез. Анда болай да проблемнар җитәрлек, диде мэр. Аның сүзләренчә, хакимият дистәләрчә мең кеше килеп укырдай мәчет төзи алмый, чөнки намазга йөрүчеләр Мәскәүнең үз кешеләре дә, ә күпчелеге Русия ватандашлары да түгел. Алар шул ук гастробайтерлар. Алар Мәскәү тирәсендә яшәүчеләр һәм башкалар. Чынлап торып, Мәскәүдә яшәүчеләр 10%-ны тәшкил итә. Аларга булган мәчеттә җитә. Бөтен илдән җыелганнарга Мәскәүдә мәчетләр төзү бу арттырып җибәрү дип белдерде ул. Русия мөфтиләр шурасы рәисташы, Русияның Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе җитәкчесе Нафигулла Аширов фикеренчә, мәчетләр җитешмәү, мөселманнарның карлы, пычрак асфальт өстендә җомга намазларын укулары, полиция белән этештертүчеләр бер-бер хәл китереп чыгарырга мөмкин.
Бу канунга да туры килми. Кешеләрнең хукук нимәләренә дә туры килми, кешелеккә дә туры килми бу. Кешелеккә дә туры килми бу. Чөнки һәрбер җума саен анда йөзләгән милициялар чернавала, her bir cuma sayınında tartış etişi bula. Alar kuymalarında tratlarga basırga, yolga basırga, kişilerge orun yok başka yerde. Mine sol ol bir tartış veriş her bir cuma sayın bir mesele getiriyor mümkün. Anda bir yüzlegen tugel, münglegen kişiler ziyla bir. Münglegen kişiler oramda okuy, münglegen. Yüzlegen güne tugel, münglegen.
Ди Ашеров, 1 март көнү өзү ул башта жумга намазы окуйм деп Москвадагы Мирная проспектиндеги мешитке барган, эмме урун болмаганга Татарская Большая урамындагы тарыхый мешитке кеткен. Анда да намазга келүүчүлөрдүн 10-дан 2 үлүшү гана мешитке сыйган, калганнар урамда калган. Миңнерше миңнерше жигиттер кар үстүндө отура. Ул күнү кар яуды, пишырак һәм суйды. Алар пишырак тротуарларда отурды. Бу бир Москвадагы гана жүзүн буза турган хал түгел, дәүләтнең абруен төшерә торган күренеш. Бу хакта дәүләт башлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип уйлыйм. Әнә шул турда Равил хәзрәт Гайнетдинга бер нәсихәт бирмәкче булам. Әгәр мэрия белән хәл ителми торган булса, безнең федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр бар. Без Россия ватандашлары буларак, алар белән хәл итәргә хакыбыз бар, диде Ашыров. Аның сүзләренчә, мусульманнарның дин тоту иреге канагатьләндерелмәү Россия конституциясен бузу, кеше хукукларын бузу булып тора. Гомумән бу хәлләр бернинди кешелеклелек кысаларына да сыймый, ди Ашыров. Элегрәк Мәскәүнең текстильчики яки митина бистәләрендә мәчет төзү проектлары инде расланган иде. Ул төзелешләргә каршы митинглар оештыру сәбәпле мәчет салу кире кагылды. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббасов узган елның ноябрь аенда Мәскәү хакимиятләре белән 10 яңа мәчет өчен урын эзләүләрен белдергән иде. Аббасов сүзләренчә, ул вакытта 10 яңа мәчет проекты Мәскәү шәһәре башлыгы Сергей Собянин инде җиткерелгән булган һәм шәһәр хакимияте мәчетләр җитмәү проблемын аңлаган. Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та узган ел Азатлык радиосына Россия башкаласында яңа мәчет төзү турында сөйләшүләрнең хакимиятләр белән уңай барганлыгын белдергән иде. Урыс православ чиркәүенең Мәскәүдә инде 800-дән артык ибадәтханәсе бар, һәм алдагы елларда тагын 200 чиркәү төзеләчәк. Русия башкаласында яһүдләрнең 38 мәдәни үзәге һәм 7 синагогасы эшләп килә.
Мәскәүдәге мәчетләр төзелеше турында Наил Алан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдә соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмыш.
Русиядә Hermitage Capital башлыгы Уильям Браудерга каршы яңа җинаять эш ачылды. Фондта Русия бу эшне Магнитский канунын Европа илләрендә кабул итүгә комачаулар өчен ачты дип белдерәләр. АКШта Магнитский акты дип исемләнгән бу канун нигезендә Русияның Hermitage Capital юристы Сергей Магнитский үлеменә катнашы була алган рәсмиләренә каршы чикләүләр кертелде. Якын көннәрдә Браудерга Газпром хиссәләрен урлауда гаепләү белдерәләр һәм аны кулга алу өчен халыкара полиция Интерполга мөрәҗәгать юлланыр дип көтелә. Бүген ил белән 1924-53 еллар арасында идарә иткән совет диктаторы Иосиф Сталин үлеменә 60 ел. Коммунистлар фиркасы вәкилләре аның Кызыл Мәйдандагы каберенә чәчәкләр салды. Фирка башлыгы Геннадий Зюганов сүзләренә караганда, Сталин кабере янына башка халык патриотик көчләр вәкилләре дә җыелган. Яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский дәүләт дәрәҗәсендә сталинизмны җинаять дип игълан итәргә чакырды. Төркиянең гадәттән тыш хәлләр һәм табигать казалары идарәсе башлыгы Фуат Актай Төркиядәге кошаклар лагерьларына 185 мең кеше урнаштырылды, тагын 100 меңләп кеше лагерьлардан читтә яши, барлыгы кошаклар саны 300 меңгә якынлаша дип белдерде. Татарстан мусульманнарының дини идарәсе пленумы 6 март Казанда үтәчәк. Анда мөфти Илдус Фәизнең идарә рәислегеннән китүе һәм вакытлыча бу вазифага кемнең билгеләнүе каралачак. Бу көннәрдә Төркиядән дәваланып кайткан мөфти Илдус Фәиз сәламәтлеге аркасында борыннан китү теләген белдергән. Шулай ук пленум утырышында яңа мөфтине сайлар өчен Татарстан мусульманнары корылтайын уздыру көне дә билгеләнер дип көтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яман шишкә каршы үзәк барлыкка килү ихтималы бу хакта бүген сөйләштеләр. Уфа шәһәр башлыгы акча өчен митингларга йөргән студентларга карата чаралар күрергә чакырды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республика йортында Башкортостан президенты Рустам Хамитов Японияның Айчи медицина университеты профессоры Казуа Умизава менен сурашты. Унда республика клиник онкология диспансеры менен Казуа Умизаваның дарулар эшләү өлкәһендәге лабораторияһының хезмәттәшлек итү мәсьәләләре тикшерелде. Һезде зур галим буларак, яман шеште иммунитет какшавы аркаһында барлыкка килгән авыруларды дәвалау буенча алдынгы технологиялар менен электән уңышлы шөгыльләнгән кеше буларак беләбез дине Рустам Хамитов кунакка мөрәҗәгать итеп. Без Италия, Греция һәм АКШ галимдары менен хезмәттәшлек итәбез, әмма Өфү галимдары менен үзара килешеп эш итү миндә аеруса кызыкны уята дине Умизава әфәнде осрашудан һуң киң мәгълүмат саралары вәкилләре менен аралашып. Шулай итеп, тиздән республикала яман шешкә каршы үзәк барлыкка килеү ихтимал.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфе қала хакимияте башлығы Ирек Ялалов бүгін үз ярандарына, төрлі митингтарға һәм қаршылық акцияларына ақса үшін йөрген студенттарды асықлап, олар менен бик қаты һөйләшергә кушты. Яштар бұл яһәттән бизнес ойыштырып ебәргән. Бүгін бер фирқа, иртәгә икенсе фирқа өчен сығыш яһайдар. Улар тиешле язаһын алырға, уку йорттары итәкселәре лә ситтә калырға тиеш түгел дине қала башлығы. Яңарак Рәсәйдең студенттар берлеге мәгариф министрлыгында бойырык проекты әзерләнү турында хәбәр итте. Уга ярашлы, уку йорты хакимияте студентты кау тәртибен үзе билдәләй ала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфеләге полиция бүлектәренең береһендә барлык хезмәткәрләр эвакуацияланды. Сәбәбе 29 яшьлек ирдең бүлеккә мина алып килүенә бәйле. Республика буенча эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, шартламаган минаны ир машинаһының багажнигында алып килгән. Гадәттән тыш хәл урынына саперлар сакырылды. Танктарга каршы мина 50-нче елгы булып чыкты. Күнекмәләр үткәрү өчен кулланылган. 29 яшьлек ир минаны гаражында табып алган. Республикала шәхси эшкуарлардың күпләп эш ташлауы турында хәбәр иткәйнек инде. Ай ярымда гына Башкортстанның төрле район һәм калаларында уларның ханы 8000-гә азайган. Белгестәр фикренсә, ошо сәбәпле төрле кимәлдәге катналар 2 миллиард 500 миллион һум акса алып еткермәгән. Страховкалау игенәләре шул килеш калһа, хәл тагыла катмарлашуы ихтимал дигән фикер дә бар. Пенсия фондына һәм мотлак медицина страховкалау фондына иганәләрнең артуы республикала ризаһылык тудырды. Рәсәй терәге оешмаһының Башкортстандагы вәкиле Денис Мусин күзаллавынса, шәхси эшкуарларның 40% якын арала ябылуы ихтимал.
По данным опор России мы провели небольшой мониторинг и выяснили, что вот за последние 3 месяца порядка 86 тысяч предпринимателей подало заявление о прекращении своей деятельности. Мы, естественно, отрицательно воспринимаем вот данную инициативу и считаем, что это никоим образом положительно не скажется на развитии предпринимательства. Мы получим обратный эффект и получим просто ту часть предпринимателей, которая уйдет в тень, а многие просто закроются. И я думаю, часть предпринимателей просто будет числиться как безработные, и это будет определенным бременем для правительства и для фактически для бюджета.
Дәваханала пациенттың һәләк булуы сәбәпле сираттагы енәет эше кузгатылды һәм сираттагы тапкыр истәрле тамакта. Калала яшәүсе катын дөрес диагноз куелмау сәбәпле һәләк булган. Исегезгә төшерәбез, үткән ел табибтарның үз эшенә хүлпән каравы сәбәпле Стәрлетамак қалаһында 2 кеше һәләк булганы. Уларның береһе ир, икенчесе авырлы катын. Ошоннан һуң республика кимәлендә янъял купты. Республика президенты баш табибтарды вазифаларыннан бушатуды талап итеп, премьер-министр урынбасары Лилия Гумәрованы Стәрлетамак қалаһына ебәргәйне. Әмма тегенеһе өлкәлә дөйем мәсьәләләргә һалтанды. Уфала бына бер нисә ел инде Латифа балалар сәнгать студияһы эшләп килә. Үз телен яраткан башкорттар телде һаклап калу һәм балалары әсә телен белһен өчен ошо студияга алып килә. Латифа студияһында кискәйләр рәсем төшерү серләренә өйрәнә. Мәктәпкә нигез һалыусы Эльза Котлубаева менән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Ни өчен үзеңнең эшеңне асырга карар иттең?
Чөнки балалар өчен мондай студиялар юк ине.
шуға тілінде алып барыр сәнғатты тәрбиелеу балаларда хынды сәнғатқа яратыу тұйғыларын тәрбиелерге башқұртта кәрәклігін бик ойланым да шуға күрә мен асырға болдығы енді білбет. Бірінші дәрісі бір менің үйде өтті енді балаларды кейіп оған соң еті бала шу әсірлерге бик оқшаны һәм шуннан бирле бер үсеп барайны и барабыз һәм бездең әйбәт кенә студия бар һәм төрле программалар ошо бер астык башкорт телендә мәсәлән мәктәпкә тиклем балаларга 4-7 яшьлек балаларга астык развивайка дип әйтәләр урысча һәм менә мәктәптә йөргән балаларга шундай дәресләр башкорт телендә сәнгать дәресләрен, халәтләрен асу дәресләрен башкорт телендә алып барабыз. 2009 елдан.
Эльза, башкорт төркемендә нисә бала шөгыльләнә?
Әлеге вакытта безнең бер нисә төркем бар, күп балаларды күп балалар күп йөри, бер төркем 10 бала йә. Гомумән безнең студияга бер 30лап, 20лап бала йә. Башкорт төркеменә.
Миллионлы кала өчен ул аз түгелме?
Аз дип уйлыйм, но без 4 ел гына эшләбез, бәлки бетәле белеп бармайдыр дип уйлыйм. Безнең пландарда балаларга күбрәк үзебезне белдереп, реклама биреп һәм балаларда үзебезгә каратырга уйлыйбыз.
Һез балаларды үзегезнең дәресләрдә нимәләргә өйрәтәсез?
Иң беренче шул безнең төрле программалар бар. Мәсәлән, 7 мәктәпкә тиклем балалар 4 яшьтән 2 яшьлек, 4 яшькә, 7 яшькә хәтле төрле төркемдәрдә без балаларды нисек итеп әйтер, без тәрҗемә иттек программа, дошкольная программа Железновых һәм по Глена Домина һәм Монтессори шуларның программаларын башкорт телендә тәрҗемә итеп, шуларның идеяларын без балаларга өйрәтәбез. Монда күп төр бармактарды эшләтү, ми бармагыша эшләтү, хәрефтәрне өйрәтәбез, бейбез, үзебез балалар менән әсәләр, балалар әсәләр менән зур түңәрәккә утырып бергәләшеп бар эшләйләр инде бүген. Тау сираты без башкорт балалары булып үсендәр, урыс балалар, урысча өйрәнгәндәр, татар булып үсендәр максатыбызда. Менә баласак, мин гел ниндәйдер гамәлдә булмаган нәмәләрне булдырырга ынтылдым. Әмма миндә булган зиһене, нәтем ярдәмендә мин үземдә булган хис-тойгыларымды әйтеп бирә алманым башкорт телендә. Шул вакытта биргән бу ошо белемне башкорт телендә мин бик әйбәт аңлаша белһәм, бәлки бүгенге көнгә тиклем ярайһы ук хыялларымды тормышка бинәм.
Эльза Кутлубаева башкорт кызы, әмма бәләкәй сактан ук ул русча һөйләшеп үскән. Кала кызы хәзер инде башкортча өйрәнеп калмаган, башка балаларны да аның серләренә төшендерә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Советлар Берлегенең 30 ел чамасы җитәкләгән Иосиф Сталинның үлеменә 60 ел туган көнне Сталинның ул чорларда кылган гамәлләре искә алына. Аның ул чактагы гамәлләренең тәэсире бүгенге вакыйгаларда да турыдан-туры чагыла. Советлар Берлеге җимерелгәч, аңа барлыкка килгән илләрдә шик низаклары чыкты, кан куюлар булды. Кайбер халыклар арасында әлеге шик мәсьәләләре арасында каршылыклар әле дә дәвам итә. Сталин 1917-23 елларда РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аннан соң Советлар Берлеге җитәкчелегенә килгәч тә халыклар милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәл иткеч ролны башкара. Сталинның әлеге гамәлләре турында Азатлык радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәрвакыт федерацияга каршы һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай саныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр. Алар башкача сүз йөртәләр хәзер, Ол вақытта шыннан да дүния көлем революция, ол жиңе ғымымен ақыршылықта милләтлер біте бір милләт бірден болып яши дүния. Мына сондықтан алар 1917 елны шушы мәсәләне ашықларға мәжбүр болалар. Мен үшін дегенде, шынки елде революция, елде федерация хәрәкәте, милли азатлық хәрәкәте, һәм шунлыктан инде әлбәттә, болар белән санашмышы һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларында, Швейцариядә үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәстен большевиклар Ленинның менә шушы йөрәклеге аркасында аңлыйлар. Бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин яза, без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядән инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар иледи. Шуларны туктату өчен без федерация игълан иттек. Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә. Шул исәптән Татар Башкорт Республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куяп Сталин үзе Нурлан Урласников белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Чыннан да Татар Башкорт Республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны ауру Ленинга Сталин хат яза. Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне сен мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерү мөмкин дип яза Ленинга 1922 елның хатында. Ленин авыру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хокуклары кысрыкланган кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Һәм инде шуннан әлбәттә, аның ташламалары, аның ул вакыттагы сөйләгән сүзләре, алар уйдырма, буш сүз генә. Сондықтан енді әлбәтті, большевикларының мені шушы қаракәті, шушы ішілері, алар уақытлы рәвіште федерацияны, әм милләтләрнең республикаларын тану дип атала, уақытлы рәвіште. Әміне, РКПБ-ның 8-ші съезында, бұл 1919 елына, андағы делегатлар әйтәләр, бұл ойынны тоқтатырға керек. Біз милләтләрнең өз белгіләнің хукукы деген тезисны тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштарын әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде стартылган вакытта ук башланып китә республикаларны губернаторлаштыру процессы акрынлап әлбәттә. Аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта губернатор белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтан Галиев 1924 елны яза. Әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русияның элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хокукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле ішкі суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта, әлбәттә, хокуклы республикалар Россиядән бер кайда китмәгән булыр инде. Гомумән, менә Солтан Галиев мин әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде, әлбәттә, тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларының иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шул ук шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куып калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан кыюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелмәй кала бирә.
Германиягә каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар. Әйтик, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Солтан Галиев алга сәлә Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа сондай отпор бирә. Шушы рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. Ул вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә танучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны кытырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар алар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек Иязны, Башкортстанның Иязын Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хокукларыбызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итергә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык дошманлык юлын ачу түгел. Нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип, бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шул ук.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар birden bulmasınlar. Aralarında Hitler olsun. Bigrek de Tatarlar. Çünkü Tatarlar Türkik halklarının indi yolbaşçısı revişinde. Onlarının okutuşçısı revişinde bulalar. Hem Türkik halklarının kuvvetli Tatarlarını Neksus revişte kabulda ite. Bine şunu bulması için Bigrek de Tatarlar kısırıklama. Bu 6. yılında Konstitusiya, İstanbul Konstitusiya devletleri, o kabul edilgenden sen, Orta Azir Respublikaları Sayıza Respublika kılınan etkiler. Mena şu Kırgızistan da hatta, Kırgızistan, Kazakistan, onlar hele bu Sayızaş Respublika buluğu turunda uylamıyorlar da. Hele ki mena şu şu yanı revişte varlıkka kilgen sıfırının, Konstitusiya nigizindeki sıfırının proyektinde bunlar hem mesele kursatilgen Sayızaş Respublikaları bulup. Мен эсе конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук Союзлаш республика булганы. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарды. Менә Союзлаш республика булу өчен иш шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе аларның чит илләр белән Сиди болуға дейіз. Хәм шулар болмаса, Союзлаш республика болмай. Татарстан білен Башқастанның сиплері йоқ дейіз. Хәм ұшы әткенде, им союзности не видать, как своих ушей дейіз. Сталин. Мен ашу шыра үште, бізге мәңгілікке дейірлік болны бекілер куя. Біз 1990-шы йылға кәдер шушы өйбірні чын мағынасында нықлап көтері алмы ешедік. Hem yine şimdi Kaiser bugün de kırmayı talabız. Biz yine şu yılda bastık. Hem Stalin salgan kirtelerini akırınlap atlap üte başladık. Hele atlap ütmedik. Ama atlap ütüz bir kavur.
İndüz efendi, Totarlar bilen Boşkırtlarga Sayuzdaş Respublika statüsü de vermiler. Şuluk vakıtta Totarstan bilen Boşkırtstan arasında şikni de bir karşılıklı itip sızıp kuyalar bit. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда татарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Стәрлетамакта. Һәм инде кеше Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Hem de bana çok nefseler bulmasın için Ufa üyesi, Rumemen, Ufa gubernası, Tulusu bilen Tatarstan'ı kabulacak iş bulan birinci proyekt boyunca. Anın basılıkta çıkan o proyekt ol var. Lakin bu proyekt ol ilk basılgan kilişkanı bir kim de titirmeyi ve bir kim de ona ihtiyar da etmeyi. İkincisi Tatarstan Respublikası ilan itilgen dokumentta Dikritta Stärlitamak Bilebey hem bir yerleri Tatarstan'a kırığı mümkün ilk anı halkın fikrini bilgenden sınır nakalitik buladı yerler sınır yazılgan. Yine eləkin yine suçu mesleğinin işlemiler halkın fikrini bilişmiler hem direkte sanamiler. Buna indi elbette Ufa komünistleri de karşı bulaşıp peynir geçimlikten Tatarstan'da Ufa gubirini sınır ondağı Мене шушы ике үйәздә кирми кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Мене шушы рәвештә безнең арага мене шушындый дошманны һәр вакыт тарткаласып яшәү күперен салып куялар мене. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем. Чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба. Hem kıyıp vakit değerlik uzun süreçli sözlerini başkalarından söylerler. Lakin bunlar varsa da onun işi. Onun işi yani eğer de şu vakitte biz Başkırtlar bilen dostlaşıp bir de Respublik yalırmağımız iken bulmadan çırakta da şu iki üyez bizge kırmayı kalan iken bunlar varsa da yani şu Stalin'in metrelliği lakin bugün yıkınma çiftlerini üzgeltiği meselesi hiç yine de kuyu yaramıyor. İşin diyen de çünkü bu Osmanlı'ya hem huzur konfliktlerine getirilmek mümkün. Bizde başka yollar bizler, Başkırt bilen Tatar'ın dostluğun mezatını birinci uğruna koyarlar gerek.
Академик Индус Тахиров белән Наив Акмал сөйләште. Бүген Сталиннең үлеменә 60 ел шулуңайдан азатлык сәхифәсендә шактый гына кызыклы язмалар, видеолар һәм фотолар урнаштырылды. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.